We welcome you.
Tutombe libino boye bola mona liyanga ni linene ya bilenge basi ya Ecclesia Yesu Kristo ya basancho mikolo ya suka na poko wa kitoko na Temple Square. Tusangani na ndako ya makita na Salt Lake City na Utah. Pe na ebi ete izali na bosangani mionene na mokili mobimba na ba mama na ba kambi ya bilenge. Mokambi Thomas S. Monson wa zali kuyangi la liyanga ni liye ya sengi ete na kamba yango. Na zali nde kumwasi Ellen Dalton mokambi monene ya bilenge basi. Tosepeli kozala na mokambi Monson pe basongi na ye bakambi Aaron pe Dieter Oktrof elongo na biso na mpoko ya lelo. Totombeli boye bolamu na lolenge moko na mpaka Neil Anderson ya lisanga ya bapostolo zomi na mibale pe mpaka Christensen ya lisanga ya batuku sambo pe Bishop David Burton Episcopo moyangeli ya Ecclesia. To songi peto pe si lokumu na bandeko babali waye peto toni bango na lesungi na bango pe kozana na bango na poko alelo bafandi lesusu liboso ezali basungi na ngai bandeko basi Mary Cook pe ndeko and na lingi bandeko basi mingi pe na tondi bango po na bomi pesi na bango pe bomo na bango kitoko to tondi na bolingo pe esengo monene bakambi banene ya lingomba ya ba mama basungi pe ya baiteli ya bana lokola mpe bato ya libongisi linene ya bilenge basi baye bazali na biso. Totombeli boye bolamu na moko na bino baye bazali a wakati na liyanga ni mpe ba oyo bazali kotala elongo na nzela ya television ya satelite ya masini ya ndenge na ndenge ezali kitoko kozala na bino elongo lokola bana ya Nzambe na mokili mobimba. Ezali liyanga ni ya kembo ya bilenge basi ya lokumu mpe balengelami mpo na koyoka maloba ya maprofeta na biso. Miziki ya lisangani ya lelo ekopesama na balisanga ya bayembi ya bilenge basi uta na makonzi ya uta na American folk na bokambi ya Merrily Webb pe longo na Bonnie Goodleaf na nzenze. Bayembi bakofungula lisika na koyemba yaka bino bana ya nkolo. Kulandaka loyembo losambo ya ebandele kopesama na ndeko Abigail Pinnegar Laurel Moko kati na likonzi ya Bonneville na Salt Lake.
Our dear, kind, and gracious
Heavenly Father, tozala la ko tonda yo mingi pona libaku tozu ya kozala awa kosangala kwa bilenge basi koyoka bakambi na biso tozali na botondi pona matea ya lingomba pe o nyoso za kotea biso pe nzeleza liko la kisa biso mukona mokolo oya na botondi pona libaku ya kozala awa liboso ya mo sikolina yo pe tozali ko tsenga o pambo la biso toyo kamoli monayo pete to yekola to yeba makambo toko te ama awa peto sale la yango na bomo ina biso mokolonyoso to lingio makasi tata peto lobi boye na kombo ya Yesu Kristo, amen.
The choir will now favor us. Bayenu
ya kosepelisa biso sika na lokola bilenge ya mikolo ya suka sima na yango ndeko mwasi Andeb mosongo ya mibale ya bokambi monene ya bilenge basi akoloba na biso akolandama na ndeko mwasi Mary Cook mosongo ya yambo na bakambi binene ya bilenge basi tokomona nsima bolakisi moko ya video kokembisaka bilenge basi uta mokili mobimba awo ezali bango kotelema mpe kongenga.
We stand with valiant.
It is a privilege for me.
Ezali singo kozala na bino na mpoko ya lona bino sanza nyoso ya liboso ya mbula nyoso ezali ka eloko ya kitoko pona ngapo na royer ba lité ya nini terote ya bana basi na mbula ya sika kasi mingi mingi na linga rapé koye ba soki na sala ki ba oyeleka ki pona tango mukieto tala nan mate ya otulubaki tika ete tango nyo bopeto za na makansi na yo zala molende pe kokuya te totoni samana msa malamu zala ndakisa ya bandimi zala makasi pe na molende pe lite ya kondima ya ezomi na misa totondimi kozala na bosolo bosolo bopeto kosalela baninga banso malamu kotanga pe kosalela makomi oyo mbula mobimba ya esali ete etonda na bitema bomoi mpe matatoli na biso tokolika ete bokosalela yango kaka ata ko tokomi na liteya ya sika mpona 2012 oyo euti na mateya mpe bondeko ndimbola ya mopako ya 115 elobi ete ezalaki na 1838 na mboka ya Far West na Missouri, Joseph Smith azalaki kolakisa mokano ya Nzambe po na kobongisa esika wana pe kotonga ndako ya Nzambe. Profeta azalaki na elikia mpe kolendisama. Na eteni ya mitano epai wapi litea oye uti, nkola lobi na ete solo, na lobi na banso botelema mpe bongenga po mwinda na bino ezala elembokati na mokili. Bozali kokanisa nini tango bozali koyoka ete telema nga nazali kokanisa bino bilenge ya eklesia nazali kokanisa bino bozali kolamuka na ntongo nyonso mpona kokende seminaire nazali komona bozali kotelema nsima ya kofukama mpe kosambela mikolo nyonso nazali kokanisa lolenge bozali kotatola mpe kolobela kondima na bino bozali kolendisa ngai na komipesa na bino na sango malamu mpe ndakisa malamu na bino mingi bosila kondima libiangi ya kotelema mpe kongenga mpe mwinda na bino ezali kotinda basusu basala lokola bino lolenge ya malamu mpenza tokoki kotelema mpe kongenga ezali kotosa mpenza mibeko ya Nzambe tokoyekola mibeko yango kati na makomi epai ya baprofeta ya lelo mpe kati ya buku ya bokasi ya bilenge moko na bino asengeli kozala na buku oyo kati na yango kati na oyo ya ngai nasili kotia elembo na maloba mpo na yo ndenge moninga na ngai alakisaki ngai kosala boye ezali kolakisa ngai ete mibeko oyo ezali epesami mpo na ngai na kolika ete bokotia elembo na maloba wana kati na babuku na bino mpe kotanga lokasa na yango nyonso mpe koyoka molimo ezali kotatola ete ezali mpo na yo mpe lokola basusu bakoki komekama koboya mibeko ya bokasi ya bilenge bakoki kotala buku yango mpe balobi mama ezali kolobela makambo oyo ya eloko boye te to bakoki koloba ete eloko nazali kosala ezali mabe te nazali mabe lokola songolo te Mokambi Aolbi Lee ateyaki ete mobeko ya Nzambe ya motuya monene ezali oyo ozali kokoka kobatela lelo te. Mokonzi Benjamin alimbolaki ete nakoki koyebisa bino ndenge nyonso bokoki kosumuka te po ezali na lolenge mingi mpe nakoki kotanga nyonso na yango te. Soki bozali kokoka kobatela mibeko oyo te na bondeli bino boluka lisungi kati na sango malamu tanga makomi na bino nazali kolendisa bino solola na baboti na bino bakambi ya eklesia mpe ba oyo bazali kongenga mpenza po bazali kobatela mibeko ata koluka na kati ya site internet ya eglise bosambela pesa motema na yo na tata na yo ya likolo oyo alingi yo makasi pesa ye motema na yo tubela masumu mikolo nyonso salisa baninga pe mingi mingi yokaka mpe landaka molimo mosantu. Mokambi Monson abondeli biso boye, baninga na ngai bilenge, bozala makasi, boyebi nini mabe na malamu, atako ndenge nini bakoki kokosa mate. Soki baninga na bino bazali koyebisa bino bosala mabe, bosalela bosolo, atako soki bozali bino moko, bosala makasi pe botelema bino moko, ata soki otelemi yo moko. Tata na biso ya likolo alingi te tolanda mokili na mbongwana na yango. Alingi biso totalela ye, tolanda mibeko na ye oyo ebongwanaka te. Alingi tosalela sango malamu mpe tomema yango epai ya basusu na kotosaka mibeko mpe totelema likolo. Makomi ezali kopesa ndakisa mokanda ya juge na bandeko ya kale lobi epesi ndakisa ya Samson. Samson abotamaki na mapamboli mingi. Mama na ye azwaki elaka ete akobanda kobikisa bana Israel na maboko ya bafilistin. Kasi tango Samson azalaki kokola, amipesaki mingi na mokili mpe moke na bokambami ya Nzambe. Aponaki oyo motema na ye elingaki kasi te po ete ezalaki malamu. Ekomami mbala na mbala ete apengwaki. Tango bazali kolobela mibembo misala mpe kopona na ye. Na esika ya kotelema mpe kongenga na ndenge ya mapamboli epesamaki epai na ye, Samson amipesaki na mokili, abungisaki nguya ya Nzambe, Nzambe apesaki epe akufaki noki mabe. Kasi makomi elobeli pe Daniel. Daniel abotamaki pe na mapamboli mingi. Na mokanda ya Daniel na chapitre 6 elobi ete, Daniel aponamaki liboso na bakonzi ya mboka mpe bana na bango po molimo ya malamu ezalaki kati na ye. Daniel amipesaki na mokili te tango mikakatano eyelaki ye, kasi atelemaki mpe atalelaki Nzambe. Abuyaki kotosa mokonzi ya mboka mpona kosambela obele ya mikolo tuku misato. Daniel akendaki epai na ye. Bizipelo ya ndako na ye kofungamaka mpe kotala na Yerusaleme, afukamaki mbala misato na mokolo moko mpe asambelaki mpe azongisaki matondo epai ya Nzambe lokola momesano. Daniel abangaki kotelema mpe kongenga na kotosa mibeko ya Nzambe te. Atako batiaki ye na libulu ya bankosi po aponaki malamu, abatelamaki mpo na botosi na ye. Tango mokonzi Darius abimisaki ye na libulu ya bankosi na tongo, apesaki mobeko ete mutu nyonso atosa Nzambe ya Daniel pe alanda ndakisa ya botosi ya Daniel. Ya solo, Daniel alakisaki ndenge ya kozala elembo na mokili mpe kotosa mibeko na tango ya mimekano. Na zwa libaku ya koyoka masolo ya malamu ya bilenge lokola bino oyo bazali kobanga te pe kotelema mpe kongenga na mwinda na bango ezala ndakisa epai ya baninga misusu. Joana azalaki ye moko mondimi ya bandimi misato na kati ya eklezia na kati ya telo na ye, pe azalaki elengo mwasi kati na paroisse na ye te ye moko. Amipesaki mokano ete akoloba maloba ya soni te na monoko na ye. Tango bapesaki ye mosala ya kelasi na elenge mobali moko, abongolaki pe maloba na ye te. Atako ndeko wana ya mobali azwaki mokano wana te. Asengaki ye te atosa bomoto na ye. Sima ya mikolo mpe kozongela maloba na ye, tango mosusu ya esengo te, ndeko mobali wana pe akomaki na bizaleli ya malamu. Bato mingi baye komona mbongwana wana, atana mama ya elenge mobali wana, pe ayaki kopesa Joana matondo mpo na ndenge nini asalisaki mwana na ye. Kala mingi te na Philippine nakutanaki na Karen. Pe alobelaki nga tango azalaki elenge mwasi pe azali koyekola na université mpo na kokamba restaurant na kati ya hotel. Molakisi moko asengaki ete bayekoli nyonso bameka masanga ya ndenge na ndenge oyo etekamaka na ba restaurant. masanga mosusu ezalaki ya makasi pe ekoki kolangwisa. Kasi Karen ayebaki ete ezalaki mibeko ya nkolo epekisi yango. Karen atelemaki mpe angengaki mpe aboyaki komeka masanga wana atako ezalaki na ndenge ya kelasi. Karen alobi ete, molakisi na ngai atuni ngai mpo na nini nazali komela te. Alobi, Karen, ndenge nini okoyeba bolamu na yango mpe komata kelasi soki omeki masanga yango te? Nayebisi ye ete, nazali mondimi ya Eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka, mpe tomelaka masanga oyo elangwisaka te. Akokaki kosala oyo alingaki, ata koboya komatisa ngai kelasi, nandimaki yango kasi naboyaki kobuka mibeko. Baposo elekaki mpe eloko moko elobamaki te. Na tango ya kozongisa babiretin, Karen ayebaki ete mosala na ye ekolakisa ndenge aboyaki komeka masanga mpe akozwa te. Alingaki te kotala yango, kasi tango atalaki yango, amonaki ete azwaki bapoint koleka bato nyonso na kati ya kelasi. Alobaki ete, namonaki ete ya solo Nzambe akopambola biso soki totosi ye. Nayebaki ete ata nazwaki eyano ya mabe na kokaki kolela te. Nayebi ete nakoki kozanga te na miso ya Nzambe tango nazali kopona malamu. Bilenge basi moko na moko na bino abotamaki na mapamboli minene. Bozali bana basi balingami ya tata na biso ya likolo. Ayebi bino mpe alingi bino. Asengi botelema mpe bongenga. Mpe alaki ete soki bosali yango akozala na bino mpe akopambola bino. Nazali kosambela ete moko na moko na bino akozwa molende ya kondima libyangi mpe kozwa mapamboli na ye. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
My dear young women.
Balingami na ngai bilenge basi tolingi moko na moko na bino mingi. Tozali komona bino bozali kotelema pe kozali kongenga na mpiko na mwinda na kati ya mokili sika wapi mikakatano minene ezali kotelemela bino. Mingi mingi oyo ekoki komemela bino bo mituna eske avenir ezali ndenge nini? Napesi bino, nayebisi bino ete bozali avenir na bino ekozala malamu. Bozali na bomoi na ntango, bosolo ya sango malamu ezali na mokili. Bozwaki libatisi pe molimo mosanto oyo ekosalisa bino. Nzambe apesi bino bonsomi ya kopona pe libaku ya koyekola ntango bozali na mabele mpe ye azali na mosala mpona bino. Mpona kosala mosala oyo bozali na mokumba ya motu na motu mpona koluka boyebi. Fongola ya avenir na bino ya mwinda ya kongenga ya elikya na bino ekozala na buku oyo Jean Soye Fort ya sika. Pe na kati ya mokanda ya bilenge basi. Boyekoli ekofongola bikuke ya mabaku ya ebele. Awa bino bozali kolanda maloba ya nkolo na koluka boyebi na kutu na nzela ya boyekoli pe na bondimi okozwa kaka se boyebi te. Boluka boyebi na koyekola na etingya. Mbala mingi te ekozala bino na makoki ya kolekisa ntango mingi komipesa na koyekola lokola ekoki bino sikawa. Mokambi Hinkley alobaki ete lolenge ya boyekoli boti na ntango ya lelo ekozala mingi mingi te na liboso. Esengeli bozwa boyekoli nyonso bokoki na mokolo ya lelo. Bompesa botika oyo nyonso mosusu ekoki kozala na nzela po ete bokoka komibongisa. Sapona oyo ezali koya boyekola pe boyeba oyo ekoki kosalisa bino na mikolo koya po bozala na motuya. Mingi mingi na bilenge basi mokami monso na lobaki mbala mingi mikolo mikoya miyebani te. Yango wana esengeli mpona biso tomilengela mpona maye tokoki koyeba te. Nasengi bino penza bolanda boyekoli bwa bino mpe boyekola mayele ya mosala ya motuya mpo ete ntango likambo moko ya boye ebimi bomilengeli mpona kopesa eyano. Landa toli ya baprofeta ya bwania mpe ya kofulama. Zala moyekoli moko malamu, telema mpe ngenga, zala obitelo na yo na mosala makasi, bosembo mpe boboto, kotika te. Sala molongo ya biloko oyo olingi ko yekola pe lobela baninga na yo libota pe bayekoli pe na kati ya lingomba bakambi bala salisa yo. Na mikolo ya lelo masini pe nyonso ba teknike leki mingi eza kopesa biso makambo mingi eza koyela biso. Pona oyo nini olingi oyekola kopona nyonso te ezala ya mabe oyo kosala ete olemba na nzela na yo. Telema ba bilenge basi yonde moto okopona oyo olingi kosala yonde moto okopona. Mingi kati na makambo mingi oyo koyekola kozala na kati ete elo. Zala nzinga nzinga na ba bilenge basi misusu oyo bakoye kosalisa yo na makambo etali ndako kotonga to mayele to masano. Soki oyekoli eloko ya kitoko lakisa pe baninga misusu basi po ete bango pe bakoka koyekola. Na likolo na mama na ngai nazwaki pe balakisi mingi ya malamu. Moko na bango alakisaki ngai tango nazalaki na mibu 9 alakisaki ngai nakoka kotonga maloba oyo na kati ya elamba. Ye molakisi na ngai alakisaki ngai nzela pe apesaki ngai ete nakoka kozala na nguya pe na ngui. Mingi pe balandaki. Bandeko basi mibale na kati ya paroisse balakisaki ngai ndenge ya kotonga bilamba. Pe mkolo mususu na koti saki elamba na kati ya kompetisyon pe na ganyaki. Nzela oyo e pesa kinga isusu posa ya koyeko la makasi. Kozwa boyeko li e ko pesa bino mbeka minene tango koma mama. Ndelo ya boyeko li ya mama ezali na nguya na mozindo lokola ya babotami na kati ya libota. Basi oyo batanga bazali na nzela kobota bana o bazali na nzoto kolongoni, bazali na komi pesa, bazali pe na mayele, bazali pe na bato ya makasi. Tozali koyekola na kati ya mokanda libota lisako na mokiliete, ba mama bazali yambo na mokumba ya kobokola bana na bango. Kopesaka bobokoli mpona bana babino ezali eteni moko ya kobokola wana mpe ezali mokumba moko ya bule. Ba mama nde bakozala na motuya monene mpona boyekoli ya bana na bango na boyebo mpona malamu oyo bolingi koyekola. Luka koyekola na kondima. Tozali koyekola na kondima. Tangu tozali kozwa mayele ya molimo na kosambela kotanga kama komi. Petango tozali koluka bosungi ya molimo mosantu oyo apesaka bosolo nyonso. Soki osali oyo yokoki kosala, molimo mosantu ekofungola mayele na yo awa ozali komi pesa, ozali kotikala boboto, molimo mosantu akopesa yo mayele molongo na molongo. Tango nazalaki elenge mwasi, na zwaki baski ya minene, pe tokendaki na ngomba, pona kokende kosala lisano oyo ya ski, ata eloko moko ezalaki te, tango ezalaki malamu, mopepe ezalaki te. Tango tokomi kuna kobanga esilaki ngai tango nakomaki koyekola pe. Atako nakweyaki mbala mingi, kasi natelemaki pe nazalaki kaka koyekola kosala je oyo ya koski. Kasi naye koyekola ete, mikolo nyonso ya ski ezali kitoko te, mikolo misusu mapata ezali mingi, yango nde ekosala ete omona mingi te oyo ezali liboso. Mabulu ekomona na susu malamu te, okomona lisusu te nyonso ezali kaka pembe po ete mapata ezali na se, okoki koyeba te ngomba ezali wapi, libulu ezali wapi. Bandeko bilenge basi, mbala misusu ozali kotala avenir na yo na ndenge nga nazali kotala ngomba oyo. Mbala misusu okoyoka ete ozali kotala na mapata ozali komona malamu te ozali liboso na yo. Yekola na kondima ekopesa yo ngwi mpona koyeba oyo nini ezali liboso. Na chapitre 28 ya Matthieu, awa bazali kolakisa biso ba bilenge basi zomi. Ba mususu bokoyeba ete ba mususu bazali kozela bato ya libala kaka mitano bazalaki na mafuta mpona minda na bango. Kasi basengaki ba oyo ya babe basengaki ba mitano bopesa biso mafuta na bino. Kasi oyo mosusu balobaki tokoki kosala boye te po ete tokozanga ya biso. Bokende kosomba ya bino. Awa bango bakendaki kosenga. Mobali ayaki pe ba o ba milengelaki bakotaki na kati ya libala. Pe ekuke efunga ekangamaki mbala msusu okanisa ah ba o ya malamu mitano bazalaki mabe pona nini bakabaki te kasi bakokai kokabate paske boyebi ya molimo ekoki kokabwana te ezali ya mutu na mutu ngonga ezali lelo pona bino bomi pesa po ete bokwaka kokolisa boyebi na bino ya molimo eteni na eteni tango ezali lelo po ete bokoka kolanda koyekola eteni na eteni makanisi nyonso ya malamu eza kobakisa mafuta na koboyebi na bino molimo mosantu ekosalisa bino po ete bokoka koyeba atako tango ozali komona mingi te oyo ezali liboso na yo avenir ezali komona na malamu te bobanga te awa otikali na nzela oyo ya bomo ya seko molimo mosantu ekokamba bino na ndenge ya boyekoli na bino nazali kotatola na oyo eyela ngai ete soki oluki boyebi kaka na koyekola te kasi mpe na kondima okoyeba oyo nini nzambe alingi yo osala nazwaki benediction patriarcale na nga ntango nazalaki elenge mwasi mpe eyebisaki ngai ete nakoka komilengela na boyekoli makasi mpe nayeba oyo nini etali ndenge nini ya kobatela libota nalingaki mpenza lipamboli ya libota kasi lipamboli oyo eyelaki ngai kaka ntina akomaki na mibu 37 wana nde nabalaki mobali na ngai ye akufelaki mwasi mpe mokolo tokangamaki na tempolo napambolaki kaka na mobali te kasi mpe na bana minei kasi na liboso na wana nazalaki komituna mpe naza komitala liboso lokola naza kotala na mapata naza komituna liboso ezali ndenge nini mpona ngai namekaki kolanda nzela ya bendiction patriarcale oyo etengai ngai natanga mingi natangaki mpona koma ya molakisi mpe directrice ya ekole mpe nasampelaki mingi epai ya tata mpe nalandaki mibeko ya molimo mosanto nasalelaki na kati ya lingomba nalandaki baprofeta oyo balobaki ete soki na mipesaki nasaleli nzambe mpe nabateli milulu na ngai bondeko na ngai mapamboli ata moko te na ekozangisama epai na ngai oyo tata na biso ya likolo azali na yango nayebi ete kotanga na ngai esalisaki ngai mpo na makambo oyo nayebaki te nakanisaki ete nazalaki kotanga mpona koma molakisi mpe nabatela libota na ngai kasi nayebaki te ete ezalaki mpe kobongisa ngai mpo natangisa anglais na mission na mobali na ngai mpe ete nakoka kotangisa bilenge basi na molongo mobimba mpe ete nalakisa bakoko na ngai ntina ya koyeba ya koyekola oyo ezali mapamboli nakokaki koyeba te natatoli ete tata na biso na likolo ayebi mpe alingi bino apesi komipesa mingi na kati na bino mpe na oyo bokoki kosala nalingi nayebisa bino mpenza mpenza ete bokomibongisa mpo na mosala ye azali na yango mpo na bino soki bomilengeli mpe botangi na oyo natatoli na kombo ya yesu kristo amen
I hope you
will always be mpe mate ya nyonso oyo bozwi ekozala libaku na ngai ya koloba na bino mpe na nsima ya maloba na ngai bayembi bakoyemba kosangana ya banzembo ya mobikisi na ngai kitoko mpe nazali koyoka bolingo ya mobikisi na ngai mpe na ndeko Rolian Eglantine ya pio ya Bountiful azobeta cello Wuta lilisa na biro na ngai na monaka temple ya Salt Lake mikolo minso na monaka mwanje moroni ya telemi likolo ya temple lokola elembo ya kongenga ya bondi mibwaye mpe ya biso na lingaka moroni mpe poete ya kotaki atikalaki na malamu atalandaki mabete azali ndakisa mpo na ngai abelemaki ye moko nayokaka mbala mosusu neti atelemi likolo ya tempelo kolendisaka biso tozala na bompikiliki tobosana te ezali biso banani mpe tozala na peto ya kokota na tempelo tobelema mpe tongenga tobelema likolo ya makambo ya mokili mpe lokola Isaya atatolaki toya na ngomba ya nkolo tempelo ya bule lelo awa esengisi biso basi bana basi ya nkolo baponami ezali te na bato oyo bazali kotelema mpona solo mpe bolamu na kati na mokili koleka bilenge mpe basi ya eglise ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka na komono bokonzi na bino mpe nayebi bonzambe mpe ntina na bino bomilakisaki na bomoi ya liboso ya oyo bonkoko na bino ezali na milulu mpe malako bosili kozwa ndakisa ya kondima wuta na batata na bino Abrahama, Isaka mpe Yakobo mosakoli moko ya nzambe alobaki na ntina na bino ete bozali elikia ya kongenga mpona mikolomiko ya na ndimi yango na mokili ya mikakatano mwinda na bino ezali kongenga makasi solo miye mizali mikolo tokobosana te mizali mikolo na bino mpe sikoyo ezali ntango ya bilenge basi kotelema mpe kongenga mpo ete mwinda na bino ezala etando mpona mokili ndakisa ezali ntina na mibeko ekotambolisa moto mpo akoma na peto bozali ndakisa ya bule mpona mokili buku ya sika bokasi ya bilenge ezali kaka ndakisa ya kozala na bosolo te kasi ezali mpe na malako ya mapamboli soki tosaleli yango maloba na kati na yango mazali ndakisa mpona mokili mpe kolanda yango ekolika biso nini ekolakisa biso nini tintina nini kosala mpe kopusana na mobikisi na biso mpe kokoma lokola ye kosalela yango ekotinda ete tozwa bosungi ya molimo mosantu na mokili oyo bofandi bokozala na ntina ya molimo mpona kozwa mikano misengeli oyo ekomemela bino esengo mpe bofulukami kosalela mateya mana ekopesa moko na moko makoki ya kokota na tempelo mpe kuna kozwa mapamboli mpe nguya oyo ekoya soki bobateli malako yango ntango mwana na biso emi azalaki moke azalaki kotala nyonso oyo nazalaki kosala mpona milengele kokende na losambo na nsima ya kotala manso ye mpe akosanola suki na ye mpe akolata robe na ye mpe akosenga ngai ete natya engengi engengi ezali mafuta ya kopakola mpona kolongola bandelo yango na kopakola emi na matama mpe na mbebo mpe nde akoloba sikoyo tolengelami mpona kokende eloko emi ayebaki te eza ete asilaki kozala na engeli elongi na ye ezalaki kongela mpo ete azalaki peto malamu mpe azangi mabe azalaki na molimo elongo na ye mpe ezalaki komonana naliki ete elenge nyonso na esika oyo pokwa ya lelo akoyeba mpe kosola ete kitoko na bino engeli na bino ezali kowuta na makiyage te to mafuta to bilamba to suki ndenge bokangili yango te ezali kati ya bopeto ntango bozali kolanda ndakisa mpe kozala na molimo bokoki kozala na bokasi monene na mokili ndakisa na bino ata mwinda na miso na bino ekotinda basusu bamona engeli na bino mpe baluka kokoma lokola bino esika nini bokozwa mwinda nkolo azali mwinda mpe molimo ekongengisa moto nyonso na mokili oyo akotosa mongongo ya molimo. Minda na Nzambe ekomonana na miso na bino mpe bozali na miso tango tokopusana pene na Tata wa likolo mpe mwana na ye Yesu Kristo. Nde lolenge ya kozwa engeli. Mpe bino moko bokoki komona ete mafuta elongolaki bandelo na elongi na ngai te. Libiangi ya kotelema mpe kongenga ezali mpona moko na moko na bino ya kokamba mokili na etumba ya kotombola bizaleli mpe kokamba bilenge ya lelo na bopeto, bolamu mpe bosolo mpona tempolo. Soki olingi kosala bokeseni esengeli ozala kokeseni na mokili. Nandimi maloba ya Joseph F. Smith, ye alobaki na basi ya mikolomia ye, esengeli te na bino bokamba makasi bokamba bilenge ya mokili, na manso maye mazali kopetolama na bana na bato. Maloba mana mazali masolo lelo, lokola bana na Nzambe batindami botindami kokamba. Na mokili oyo bokasi ya kokamba ekosenga lisungi ya molimo mosantu oyo akoyevisa bino makambo manso masengeli bino kosala na tango bozali kotia elikya na kotambolisa mpe maloba na ye. Mpe lokola molimo mosantu afandaka na tempelo ya bosoto te, moko na moko na biso esengeli atala misala mpe mitema na biso. Biso nyonso tosengeli kobongola eloko moko mpona kobongwama. Lokola tata ya mokonzi lamoni na kati ya buku ya momo alobaki na kotika masumu na ngai manso mpona yeba yo. Ezali biso ngai na bino kosala ndenge moko. Bilenge moko ya engumba ya Queen Creek na Arizona balendisamaki mpona kotelema mpe kongenga mpe kokamba bilenge ya engumba na bango na kolanda mateya ya bokasi ya bilenge. Moko na moko akomaki eloko oyo ezalaki kozongisa ye nsima to eloko ezongaki abongola mpe na batimolaki libulu mpe bapasolaki nkasa oyo bakomaki wana mpe babwaki yango na libulu lokola bato ya Amon basalaki kati na buku ya momo na bibundeli na bango mpe bakundaki nkasa yango mpe mokolo yango bazwaki mokano ya kobongola. Babongwamaki, bazwaki mokano ya kotelema. Ezali yo na eloko songolo na bomoi na yo esengeli obongola. Okoki kosala yango, okoki koyambola masumu likolo na likabo ya mobikisi. Apesaki nzela ete yo na ngai tokoka kobongwana, tokokoma peto lisusu mpe lokola ye. Mpe alakaki ete soki tosali bongo akokanisa lisusu mabe na biso te. Mbala mususu ekomona na pasi mpona kokoba na kongenga. Bokokutana na mikakatano oyo ekoki komema molili na nzela ya mwinda na bino. Oyo ezali mobikisi. Mbala mususu nzela ezali pasi mpe ekoki komona na neti londende ezipi mwinda. Lolenge moko ezalaki ya elenge mwasi Florence Chadwick. Uta mbula zomi Florence amonaki ete akebi konaje malamu mingi. Asilaki konaje mai ya kanali ya Angleterre na ngonga zomi na misato mpe miniti tuku mibale. Florence alingaki momekano mpe na sima merai konaje uta mabele ya California tina ili ya Catalina na molai ya 42 kilometre. Na konaje oyo abandaki kolemba sima ya ngonga zomi na mitano. Lolende ya makase ya kimpe ezipaki miso na ye ete amuna mabirete. Mama na ye wazaleki kolanda ye na kati na bwato pene pene ye. Ape aebisa ki ete na ndimite na kosilisa. Mama na ye na antrene na ye balembisa ki ye kasi. Oyo nyo sako wa muna ezaika kalondende. Na yango wana atika ki. Kasi tango amataki na bwato amuna ki ete etika la ki kaka kilometre moko na ndambo po akoma na mabele. Na sima tango batuna ki ye tina nini asilisa ki te. Aloba ki ye te ezalaki malili ya to molayi ya nzela te. Kasi ezalaki londende nde tangaki ngai. Na sima amekaki lisusu konaje mpe lisusu londende yaki kasi na tango oyo akobaki kino akomaki na mokili. Mpe tango batuni eloko nini esalamaki na mbala oyo alobaki ete akangaki elili ya mokili na makanisi na ye kati ya motema na ye kino na kati ya londende te akomaki. Pona Florence Chadwick mokili ezalaki ntina na ye. Pona biso tempelo nde ntina na biso. Bilenge basi bokoba. Bobungisa ntina te.
kotika te londende ya bosoto mpe mingongo ya mokili epekisa yo kokoma kosalela mateya, kosepela na molimo mosanto, mpe kozala peto mpona kokota na tempelo. Bokanga elili ya tempelo, ndako ya mobikisi, ezala suka suka na mitema mpe makanisi na bino. Ba poso mingi eleki na telemaki na esika ya lola ya tempelo ya Reno na Nevada, mwinda ya kati ezalaki kitoko mingi pe emonanaki lisusu kitoko koleka ndenge ezalaki kobeta likolo na biloko ya kongenga oyo ezali na kati bisika nyonso. Mpe nazalaki na esengo ya kososola ete mobikisi azali mwinda ya mokili. Mpe esengeli totombola mwinda yango mpe ebeta biso. Ezali nde mwinda na ye senye totombola. Tozali biloko ya konganga pe mwinda na ye ekobeta na biso pe konganga. Na yango esenge kozala peto mpe tozanga poussière ya mokili. E telemaki ngai na tempelo mokolo yango, na yokaki lisusu libyangi ya moroni epai na biso bana basi ya siona. Telema pe belema uta putulu, pe kosimba mabete eloko ya bosoto, telema pe belema pe lata elamba kitoko o mwana ya siona, ete malako ya tata wa seko e yasalaki na yo o ndako ya Isalele e kokisama. Mapamboli malakami ya tempelo ezali kaka pona bino te, kasi pona bileko nyonso. Ezali bino kotia tempelo lokola elike na bino, nakisa na bino mpona bolamu ekokota na bileko mpe bisika nyonso, pe misala bokosala mpona baye bakufa kokisama. Lisanga monene leki nazalaki na esengo ya koyanda mpaka David Burna aza kobenga bino nyonso mpona kobanda musala ya genealogi pe misala ya tempelo mpona bayebasi bakufa kozanga mapamboli ya sango malamu ya Yesu Kristo. Ezalaki ye kotinda libyangi wana motema na ngai ezalaki kopumbwa na kati. Na kati ya mateya mpe milulu totangi ete milimo misusu oyo eponamaki mpona koya na ngonga ya bokokisi ya ntango mpona kobanda misala ya mikolo ya suka elongo na botongi ya batempelo mpe kokokisaka misala na kati mpona lobiko ya bayebawa. Milimo yango ezali bino. Sikoyo nde tango ya kolengama mpona kokota na tempelo. Ezali mokolo na bino mpe misala na bino ebandi. Ezali bino kokokisa misala oyo bokokoma bloka ya mibikisi na ngomba ya siona. Mbaka Russell Nelson alobaki na tina na bino. Ndakisa ya bilenge basi ya lingomba lokola engambe oyo alali ekolamuka kotelema mpe kolendisa bato ya mokili lokola bokasi ya malamu. Botelema mpe bozwa esika na bino na milulu ya nkembo oyo ekotonga bomoi na bino mpe ya mokili ngonga ekoki. Likolo na ngomba bendele ezali kopepa mboka inso botala sika ezali kopepa na mokili mobimba. Bilenge basi bozali bendele bozala peto mpe bolamu. Boluka lisungi ya molimo mosantu, bokunda masumu mpe mabe na bino, bokoba mpe botika te molili ya mabe ebungisa bino nzela. Bozala peto ya kokota na tempelo sikoyo, bolata bongengi. Natatoli na motema na nga mobimba ete Nzambe azali na bomoi mpe ya kongengisa bomoi na bino tango tokopusana pene pene na mwana na ye ya bolingo mobikisi na biso Yesu Kristo. Mpe na bondeli ete lokola moni tokotelema mpe kongenga ete mwinda na biso ezala bendele mpona mokili. Na nkombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.
express
appreciation. Prophète président Thomas Monson kolanda malobana ye bayembi pe lisanga to kanga mayanga ni oyo na koyemba likolo na ngomba pe libonde l'europeisa na Kerry Elizabeth Graff oyo azali Eglantine na Highland na Stake Highland na Salt Lake Mokambi Monson.
On one occasion,
na ngonga moko nazaki na kati ya ndako oyo pe tango komaki tango pona molobi ya suka ya koloba tangamaki pe azaki na ya mboka oyo te atelemaki atalaki na sika pe leteni pe alungwaki akei.
My dear young sister,
the responsibility is on you. I pray for 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 you. Nanu bobandaki mobembo na bino kati na bokufi te. Bozalaki nanu na ndako na bino ya Lola. Kuna bozalaki kati ya baye balingi bino pe bazae na tina pona bolamu na bino ya seko. Simande bomo ya mabele ekomaki na tina makasi pona bokoli na bino. Awande bambote pesamaki pe maloba ya kolendisa. Bozwaki banzoto pe bo komaki bato ya kufa bolungwe na liboso ya tata na bino ya likolo. Kasi boye bolamu ya esengo ezalaki kozela bino awa na mokili. Mibu wana ya liboso ezalaki na motu ya makasi. Satana ezalaki na makasi ya komeka bino te. Po ete bozalaki nanu na bonsomi te. Bozalaki peto liboso ya Nzambe. Sima karate bo kota ki na eteni oyo babengi bolenge ya liboma. Ndana lingi ko benga yango bolenge ya kitoko. Oyo nde tango ya libaku, elanga ya bokoli, ngonga ya bofungwami. Etonda ki na bozu ya mayele pe boluki ya bosolo. Moto moko te alobi ete mibu ya bolenge ezali pete. Mingi etondi na komiluka luka, ozali koyoka ete okokani na basusu te. Ozali koluka isika na yokati na baninga. Oyo nde tango ozalaki komikoka na makambo na yo. Mbala mosusu ozali koluka bonsomi epai ya baboti na yo koleka oyo bazali kopesa yo. Ezali pe mbula ya tina oyo Satana akomeka bino. Pe akosala nyonso pona kolongola bino na nzela oyo ekozongisa bino na ndako na bino ya Lola esika wapi bowutaki. Pe ekozongisa bino epai ya baye balingi bino pe tata na bino ya likolo. Mokili nzinga nzinga na bino ebongami te pona kosalisa bino kati na mobembo oyo ya makama. Mingi nakati na biso bapengwi pe balongwe na nzela ya kimya pe ya bosembo. Bondimi ya makambo mabe, bozangi bopeto, bilili ya mabe, makaya mabe, bindimandima ya bato, oyo nyonso pe makambo misusu koleka, ekotinda bino ba bobwa kama epai na epai kati ya epale ya masumu pe bakopanzana na mabanga ya mabaku esimba te. Mapamboli mabwa kama pe ndoto epanzana. Nzela ya lobiko ezali, nzela ya kokima liwa ezali, eyano ezali ya makasi. Nazali kote ya bino botalela ndako ya mwinda ya nkolo. Naloba yango liboso. Na koloba yango lisusu. Ata eloko moko te eleki pasi tope molili, tope mabe oyo ndako na mwinda ya nkolo.
ekoki kosungate. Ezali kobenga batu kati na mipepe ya bomoi. Ezali koloba boya nzela nde boye ya lobiko. Boya nde nzela ya ndako yangoyo. Ezali kolakisa bilembo ya mwinda ya polele pe oyo ekokufa te. Soki bolandi yango mwinda oyo ekozongisa biso ti na ndako na bino ya lola. Na lingina sola na bino na mpoko ya lelo na bilembo misato ya motuya ya ndako na mwinda ya nkolo. Oyo ekosunga bino bozonga epai ya tata oyo azali kozela bozongi na bino na nkembo. Bilembo oyo misato ezali ndima, tosa, pe yika mpiko. Liboso na lobeli elembo moko oyo ezali ya ebandeli pe ya tina, ndima. Ndima ete ozali mwana ya mwasi ya tata na likolo. Ndima ete alingi yo pe ete ozali awa pona tina ya kembo. Bozwi lobiko na yo ya seko. Ndima ete kotikala makasi pe na bondimi ya bosolo ya sango malamu ezali na tina ya likolo penza. Na tatoli ete ezali boye. Baninga na ngai bilenge, ndima maloba oyo bolobaka eyenga nyonso awa bozali kotanga mama ya likambo ya ba jeune fille. Boka nisa ndimbola ya maloba oyo. Solo ezali na kati. Sala nyonso bolanda bolamu oyo epesami. Ndima lolenge teme na bino elobi ete soki ondimi mpe olandi bolamu oyo, okomi bongisa pona kokolisa ndako na libo. Na pe libota na yo. Kozwa pe kobomba mayokani ya bule, kozwa milulu ya tempelo, pe suka suka kosepela na mapamboli ya likolo, ya lobiko. Oyo ezali solo ya kitoko ya sango malamu, pe soki bolandi yango, bokoza na esengo koleka kati na bomoi na bino awa pe na sima, koleka soki bolandi yango te. Mingi na bino botea maki solo ya sango malamu utatango bozala kiba na mike. Botea maki na baboti ya bolingo pe balakisi ya malamu. Solo bapesa kibino esalisi bino bozwa litatoli. Bondimaki oyo batea kibino. Atako litatoli oyo ekoki koliesama na molimo pe kokola awa bokotanga pe bokobondela pona lisungi. Pe boko kende na mayanga ni ya lingomba poso nyoso ezali mosala mokumba na bino ya kobatela litato liwana. Satana komeka na makasi na ye nyoso pona koboma yango. Kati na bomo ina bino mobimba ekosengela boliesa yango. Lolengwe moko na moto soki boliesi litato ina bino te ekokufa etikali putulu esili nyoso. Botika yango te. Kobakisa na mayanga ni na bino ya yenga tope ba aktivite misusu ya poso. Soki bozwi libaku ya kozala na seminaire, eza ya tongo tope ya ngonga mosusu bokende. Mingi kati na bino bozali na seminaire sikoyo. Lolenge moko na makamo mingi na bomoi, oyo bokobuka kuna, eko landa kaka ezaleli na bino, pe posa bino, posa na bino ya koyekola. Pe ya koteyama. Tika ete ezaleli na bino eza ya komikitisa, pe ya posa ya koyekola. Nazae na botondi mingi na libaku na zwaki na bolenge ya kokende na seminaire ya tongo. Po ete esalisi ngai makasi na botongi litato li nangai. Seminaire ekoki kobongo la bomoye. Ya bato. Bambula eleki mwa mingi nazalaki kosala na mutu moko oyo azwaki bomengo mingi na bomoi na ye. Nazalaki na peko kamwa pona bosembo na ye peko kangama na enda lingomba. Nayaki koyoka ete azwaki litato lipe akotaki na lingomba pona semine. Tango abalaki mwasi na ye azalaki mondimi ya banda bombotama. Ye azalaki na lingomba ata mokote. Na mibu ezalaki koleka pe atako mwasi azalaki kosala nyonso kasi ye alingaki koya na lingomba te na mwasi na bana. Simande akomaki komema bana na ye mibale ya basi na seminaire ya tongo. okomona tikali na motuka azali kozela bango pe akomema bango na kelasi soki basilisi. Mokolo moko mbula ezalaki kobeta. Pe mwana na ye moko alobaki, tata, kota kaka, ofanda ata na kuloa. Andimaki. Porte ya klasi ya seminaire zaki ya kofungwama. Pe abandaki koyoka. Motema na ye esimbamaki. Ya mikolo nyoso etikalaki na mbula wana, akendaki na seminaire na bana na ye ya basi. Oyo nde ememaki ye kondima Lingomba. Pe bomo imobimba na ya komipesa na Lingomba. Tika ete seminaire etonga pe kolisa litatoli na yo. Tango ekoya oyo bokokuta na mikakatano oyo ekoki koningisa litatoli na bino to pe bokoki kotia yango pembeni awa bozali kolanda makambo mosusu na bondeli bino bobatela yango makasi. Ezali mokumba na bino moko mpona kobatela moto oyo ezali kopela makasi. Ekosenga molende. Kasi molende oyo bokoregrete yango ata mokolo moko te. Nakanisi maloba ya nzembo ekomama na Julie de Azevedo Hanks. Awa azali kolobela litatoli na ye akomaki. Kati na mipepe ya mbongwama, na nzingami na mapata ya pasi, na azali kobomba yango na bomo inangai. Na zae na tina ya mulunge, na zae na tina ya mwinda. Ata mipepe kobeta na makasi, na telemeli mbula ya makasi. Na tikali, mubateli. Ya moto. Tika ete bondima, pe tika ete bobate la moto ya litato inabino ezali kopela makasi, ata kondenge nini, oye koya ya. Simba, bilenge basi, tika ete botosa. Botosa baboti inabino. Botosa mibeko ya nzambe. E pesa me libino na tata ya likolo ya bolingo. Soki etosami, bomo inabito ekotonda pe ekozala ya mindono mingi te. Mikakatano na biso pe makambo na biso ekozala pete pona komema. Tokoza mapamboli elakama na nkolo. Alobaki ete, nkolo asengi motema pe mayele ya bondimi. Pe oyo azali na bondimi, pe botosi akolia bolamu ya mabele ya siona na mikolo ya suka. Bozali kaka na bomo imoko. Bomba yango polele na makambu mabe na ndenge nyoso. Okomekama, mbala mosusu na batu okanisi bazali baninga. Mwa mibu eleki na solola ki na mosungi ya bilenge basi moko oya yebisaki nga eleko moko yela kie na elenge moko kati na klasi na ye. Elenge oyo amekama ki mbala na mbala po alungwa na nzela ya bosolo. Na maloba ya baninga na ye ya kelasi andimaki kopengwa. Ya mibongisa ki, alingaki ayebisa baboti na yete azalaki kokende na aktivite ya bajene fi. Kasi, amibongisa ki po ete ahumela kuna kakati baninga oyo baya kozwa ye pe bakende na bango na makambo mosusu. Baingaki bakende na esika ya feti espai wapi masanga ezaiki kopesa mape komelama. Pe makamu mingi oyo ezali lolenge malamu ya elenge mwasite. Molakisi oyo asambela kipo na koyeba nini asala po na kosalisa bilenge basi mingi mingi oyo tozali kolobela. Oyo azaiki na komipesa makasi ya sangu malamu te. Molakisi azwaki inspiration na butu wana ete atika mayabongisa ki pe ate ya bilenge basi motuya ya kozala na bopeto ya molimo. Tango ya bandaki kolobela makanisi na ye pe baposa na ye elenge mwasi azaiko tango kotala tala tango pe alekisa ki bokutani na ye te na baninga na ye za kotala tala. Kasi awa kosola ezalaki kokoba, motema na ye simbamaki makanisi na ye lamukaki pe molende na ye ezongaki. Tango bayaki kozwa ye abwaki koyokela bango. Atikalaki poka mobimba na molakisi na ye pe bilenge basi mosusu na klasi. Komekama ya kolungwa na nzela ya Nzambe elongwamaki. Satana alongwa maki. Elenge mwasi atikala kisima ya basusu kokende pona kopesa yebo tondi pona liteya peko yebisa yendenge nini esalisa kiye kolonga likama losambo ya molakisi eyoko amaki na yoka kina simaete pona mokano na ye ya kokende na baninga mabete na poka wana mingi oyo bazalaki bayebana mingi na kelasi elenge mwasi oyo atiamaki pembeni mpe azalaki na baninga te kati ya kelasi bakokaki kondima ye te ete aboyaki kolanda nzela na bango mabe ezalaki pasi mingi mpona ye kasi atikalaki ngwi mpe na nsima azwaki baninga oyo bazalaki kolanda makambo malamu lokola ye lelo sima ya mbula mingi abalaki na bala na tempelo mpe azali na bana minei ya kitoko bomoi na ye ekokaki kozala ndenge nini mikano na biso ekokotanda nzela na biso bilenge basi ya motuya bosala nyonso mpo ete mokano nyonso bokozwa ekoka koyanola likambo oyo ekosalela ngai nini ekosalela ngai nini tika ete ezali na bino ezala ete bato bakokanisa nini kasi ezala na kokanisa nini mpo na ngai moko bokambama na mongongo ya moke mpe ya pete boyanola ete nganga-nzambe atiaki maboko na motu na yo ntango ya kokomisa yo mondimi mpe alobaki yamba molimo mosantu fongola mitema na bino mingi mpenza milimo na bino na mongongo wana ya motuya oyo ezali kotatola mpo na solo lokola mosakoli Yisaya alakaki matoi na yo makoyoka liloba ezali koloba oyo nde nzela tambola na kati likambo monene na ntango na biso ezali kondimandima makambo ya mabe mikanda bilili tv kolakisa bato bayebana ya bilili babeti ndembo mingi kati na bayebilenge bazali kolanda bango nde bazali kobuka mibeko na nzambe mpe bazali kotambola bizaleli ya masumu lokola ezali na etumbu te bondima yango te ngonga ya lifuti ezali moto nyonso akozwa lifuti na ye soki awa te na bomoi ekoya mokolo ya kosambisama ekoyela bato nyonso omibongisi ozali na esengo na etamboli na yo soki moto moko abeti libaku kati na mobembo nazali kolaka bino ete nzela ezali mpo na kozonga ebengami kobongola motema mobikisi na biso akufaki mpo na kopesa yo na ngai likabo oyo epambolama atako nzela ezali pasi elaka ezali solo nkolo alobaki ata masumu na yo ezali motane lokola ngola ekokomisa mapembe lokola neige mpe nakoyanola yango lisusu te bandeko na ngai bilenge basi bozali na likabo kitoko ya bonsomi nabondeli bino bopona kotosa nakosilisa tika ete boyika mpiko elingi koloba nini kotelemela na molende mbala mosusu molende ekosengama mpo na bino kondima mbala mosusu mpo na kotosa ekosengama mpenza mpenza awa bokoyika mpiko ti mokolo oyo bokolungwa na bomoi oyo nalobela na bambula eleka na bato mingi oyo bayebisa ngai nazali na makambo ebele koleka ya pasi bapasi mikakatano ya bomoi elekeli ngai nasala nini nayebisa bango mpe nazali koyebisa bino luka lisungi ya lola mpo na mokolo na mokolo mokolo moko nsima ya mokolo koluka kobongisa makambo nyonso ezali pasi kasi ndambo ndambo ezali pete moko na moko tokoki kozala bosembo mpo na lelo mpe lobi kuna ti kino bomoi na biso mobimba ekozala ekambama na molimo bomoi mobimba pene na nkolo bomoi mobimba ya misala malamu mpe boboto mobikisi alakaki tala epai na ngai mpe yika mpiko mpe okozala na bomoi mpo ete oyo akoyika mpiko na kopesa bomoi ya seko na ntina oyo nde boyaki na mokili bandeko na ngai bilenge eloko mosusu eleki mokano bozali kolanda na bomoi ya seko kati na bokonzi ya tata na bino na motuya te. Bozali na motuya bana basi ya motuya penza ya tata na biso ya likolo batindama na mokili na mokolo pe na tango ya lelo mpona tina bobamaki kino ya ngonga oyo. Makambo ya nkembo ya malamu ezali kozela bino soki bondimi botosi pe boyiki mpiko. Tika ete oyo ezala lipamboli na bino na sambeli na kombo ya Yesu Kristo mobikisi na biso. Amen.
Dearest kind Heavenly Father,
we thank you for the opportunity to meet here in the world. We thank you for the opportunity to meet here in the world. We thank you for the opportunity to meet here in the world. Spoken word and through music. Tuzali kosenga yo tata na biso ete opambola biso na makasi pe mpikuluke po ete topo na malamu. Pona kolanda oyo ba prophet pe mobikisi na biso. Salisa biso po ete tozalanda kisa na bolamu na mokili. Awa lisanga oyo ezali kosila. Tala ete tozonga na bandako na kimia kino toko kutana susu na kombo ya Yesu Kristo. Amen.